A iniciativa do Mercadillo de Libros, do troco de libros usados, ven un pouco na línea de traballo que levamos desenrolando xa dende fai varios anos dos ODS, dos Objetivos de Desarrollo Sostible. É verdade que neste frente a esta sociedade de consumismo, de comprar, usar e tirar, pois nos fomentamos outro tipo de sociedade, de reutilizar, e en Mercado Honesto, pois foi porque se celebrou por primeira vez o ano pasado, tuvo un éxito total e absoluto, e decidimos reeditalo este ano, e durante todo o día de hoxe aí estará o mercadillo o a caseta, o stand na carpa da plaza da feira, do campo da feira, para facer ese troco de libros. Hoxe e mañá. Hoxe e mañá teremos ese stand na carpa do campo da feira para facer ese troco de libros de segunda man.